κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Είναι πρωτοσέλιδη η δική σας η χτεσινή, νομίζω, χτεσινή ή προχθεσινή αναφορά σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή την έντονη αντίδραση που υπήρξε τότε από το ΠΑΣΟΚ πριν από καμιά δεκαριά χρόνια από τον τότε γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, όταν η κυρία Παπανδρέου, υπό άλλη ιδιότητα βέβαια, είχε μπλέξει τον κύριο Βενιζέλο στην υπόθεση των υποβρυχίων.
Έστειλε μια δικογραφία στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
Χαρακτηρίζεται τη στάση του ΠΑΣΟΚ υποκριτική, όμως μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα, πιστεύετε?
Εννοείται.
Δηλαδή θέλω να πω, τώρα μιλάμε για μια έρευνα της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής, στην οποία βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από νόμιμες επισυνδέσεις, έχουμε ακούσει διαλόγους, έχουμε δει ντοκουμέντα, ας πούμε, που δίνουν άλλη διάσταση στην υπόθεση.
Και ξέρετε τι υποθέσεις και τι στοιχεία είχε τότε η κυρία Παπανδρέου και τον κύριο Βεντζελό.
Μάλιστα.
Αφού δεν έβρεθηκαν.
Ναι, αλλά αυτό δεν δικαιώνει αυτούς που λένε ότι στοχοποιείται την Πόπη Παπανδρέου για οτιδήποτε έχει κάνει.
Πάμε από την αρχή.
Πρώτα απ' όλα, εμένα μου αρέσει να αναδεικνύω την υποκρισία και την ψευτιά.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ ένα χρόνο τώρα, ο ίδιος ο πρόεδρος, τα στελέχη του στη Βουλή, στα κανάλια παντού, κουνάνε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία με το εξής επιχείρημα. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν επέτρεψαν στην κυρία Παπανδρέου να ελέγξει μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας προκαταρκτικής επιτροπής και της άσκησης πυρηνικής διώξεως στον Βορύδη και στον Αβγενάκη.
Ναι.
Τους οποίους και προστάθησαν. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
Ναι, ναι.
Και ένα δεύτερο επιχείρημα, ότι ο Γεωργιάδης επιτίθεται στην κυρία Παπανδρέου ότι βρίσκεται σε ακροδεξιό παραλήρημα και είναι λαγός Μητσοτάκη και κάνει μπούλινγκ και εκπομπή στους δικαστές. Αυτό ήταν το δεύτερο επιχείρημα.
Ναι.
Αποδεικνύεται ότι 10 χρόνια πριν, όταν η ίδια εισαγγελέας η κυρία Παπανδρέου,
ναι,
είχε στείλει φάκελο στη Βουλή με την ίδια διαδικασία, το άρθρο 86, για κακούργημα, δηλαδή για δίωξη βαθμό κακουργήματος κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που σε εμάς κουνάει το δάχτυλο ένα χρόνο τώρα, όχι μόνο δεν είχε κάνει προκαταρκτική επιτροπή για να στείλει τον κύριο Βενιζέλο στη δικαιοσύνη, αλλά είχε ζητήσει την άσκηση πειθαρχικής διώξεως της κυρίας εισαγγελέως, κυρίας Παπανδρέου, γιατί τόλμησε να κάνει αξιολογική κρίση στο φάκελο και δεν έσπε το φάκελο αμελητή στη Βουλή, όπως λέει το Σύνταγμα.
Mm-hmm.
Σας ερωτώ λοιπόν, όταν ως ΠΑΣΟΚ έχεις κάνει αυτό έναντι της ίδιας εισαγγελέως, έχεις το ηθικό δικαίωμα να κουνάς το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία? Αυτό αναδεικνύω.
Πάντως με τούτα και με εκείνα, αυτό που φαίνεται να βγαίνει προς τα έξω.
Όχι, καταλαβαίνετε το επιχείρημα.
Είναι καθαρό το επιχείρημα. Εκείνο το οποίο προκύπτει όμως. Αβίαστα. Κοιτάξτε όμως.
Και
αντιπρόεδρε, κοιτάξτε τι γίνεται όμως. Αυτό που προκύπτει αβίαστα ως συμπέρασμα, και όχι μόνο από τις δικές σας τοποθετήσεις τις τελευταίες μέρες, και από άλλες τοποθετήσεις. Είχαμε και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Βουλή, είναι ότι με ένα τρόπο στοχοποιείται η Ευρωπαία εισαγγελέα και ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση χρησιμοποιούν αλλά καρτ, ας πούμε, την κριτική απέναντι στη δικαιοσύνη.
Πάμε λίγο με σειρά. Καταρχάς, εγώ δεν στοχοποιώ καμία εισαγγελέα. Ναι. Η κάθε εισαγγελέα έχει δικαίωμα να κάνει όποια έρευνα θέλει.
Είπατε όμως ότι και σε εμά κάτι πει ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια.
Και ότι εκβιάζει την κυβέρνηση για να ρωτήσει.
Αν αφήσετε να κάνω τον ισχυρισμό μου, θα τα βγάλω εδώ. Είμαι λογικό άνθρωπο, παρά το άσομαι κατηγορό. Ο εισαγγελέα έχει επί τη αρχή το δικαίωμα να ασκήσει όποια εξουσία και όποιον έλεγχο θέλει. Τελεία. Όμως στις δημοκρατίες, όσοι έχουμε οποιοδήποτε αξίωμα δημόσιο, εγώ, τον εαυτό μου, η κυρία Εισαγγελέα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε, δεν είναι ανέλεγκτος. Ανέλεγκτοι οι έχοντες δημόσια αξιώματα είναι μόνο στις χούντες. Στις δημοκρατίες, ολονών οι δράσεις, οι αποφάσεις και οι κινήσεις δέχονται δημόσια κριτική.
Και οι κρίνοντες κρίνονται, είναι προφανές αυτό.
Αυτό αλλά είναι η εμπτουσία της δημοκρατίας.
Σαφέστατα, αλλά εσείς λοιπόν μιλήσατε για πολιτικά παιχνίδια, κύριε.
Πάμε λοιπόν. Εγώ περίμενα πραγματικά και άκουγα τις διαρροές και τις διάβασα σε εφημερίδες εδώ και μήνες για τη φοβερή και τρομερή δικογραφία του επεκείμενου που θα έρχονταν στη Βουλή.
Μάλιστα.
Μου έκανε εντύπωση ότι πήγαν διαρροές. Καταλαβαίνετε ακριβώς ότι δεν είχα τοποθετηθεί, ξέρετε για ποιο λόγο. Είδα, λέγα, ρε παιδάκι, μήπως πραγματικά έχουν βρεθεί οι βουλευτές να κάνουν φοβερά ίσια και φοβερές παράνομες πράξεις. Εκτεθώ. Και μάθα και την εβδομάδα που ανακοινώθηκε στη Βουλή, έλεγα σε όλους τους συνεδριάς, παιδιά, εδώ το φάκελο δεν μπορώ να μιλήσω.
Ναι.
Ωραία. Ήρθε το φάκελο μια Παρασκευή και το Σάββατο το πήρα και πήρα και εγώ το φάκελο, ζήτησα στον αδέλφο που τον πήρα να μιλήσω. Στείλανε και κάτσα να διαβάσω τι είναι αυτές οι φοβερές και τρομερές κατηγορίες. Θέλω να με πιστέψετε, παιδιά. Σας μιλάω στο λόγο της τιμής μου. Είναι τρίχες.
Ναι. Βέβαια, αυτό θα το κρίνει, αυτό το κρίνει δικαιοσύνη, βέβαια.
Ωραία,
έτσι.
Πάλι το. Θα πάω το κρίνω εγώ, ρε.
Και υπάρχει και ένα ερώτημα εδώ.
Δεν μπορώ να κάνω πρρόβλεψη.
Μια στιγμή, κύριε Γεωργιάδη. Υπάρχει ένα ερώτημα όμως εδώ. Η Ευρωπαϊκή.
Σας λέω στο ραδιόφωνο ότι είναι
τρίχες. Το ακούμε, φυσικά το ακούμε.
Δεν θα σωθούν, δεν θα πάθω κοσμιά.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέφτει σε κάποια πολιτικά πρόσωπα. Τι να κάνει, να τα κρατήσει το σιρτάρι.
Δεν μπορώ σε λογικούς ανθρώπους να ακούω παράλογα επιχειρήματα. Το ότι εγώ κάνω μία πρόβλεψη. Ότι αυτοί θα αθωθούν. Αυτό με ότι εγώ βγάζω δικαστική απόφαση.
Ναι, αλλά είπατε όμως ότι η κυρία Παπανδρέου με τις δικογραφίες που τη στέλνει έτσι, παρότι δεν είναι μόνη τη, εκβιάζει την κυβέρνηση.
Δεν είπαμε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση. Δεύτερο επίπεδο σκέψης. Πάμε λοιπόν να διερμηνεύσουμε γιατί μια έμπειρη εισαγγελέα, όπως η κυρία Παπανδρέου, αποφασίζει τελικά μετά από μήνες διαρροών να στείλει στη Βουλή το μήνα Απρίλιο ένα φάκελο στη Βουλή που ξέρει θα προκαλέσει τόσο μεγάλη πολιτική αναταραχή, ενώ τα πραγματικά νομικά στοιχεία που έχει ο φάκελος είναι τελείως ασήμαντα. Και βάζω το μυαλό μου, τι μπορεί να έχει συμβεί. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι το Μάιο κρίνεται η ανανέωση θητείας της. Και κάνω αυτή τη σύνδεση. Κακός δεν έκανα, μπορεί κακός.
Ναι, δεν κρίνεται από την κυβέρνηση η ανανέωση της θητείας, κύριε Γεωργιάδη. Από την Αριοπάγο κρίνεται.
Δεν σας είπα ότι κάνει η κυβέρνηση. Ποτέ δεν είπα ότι κάνει η κυβέρνηση. Ναι,
ναι. Άρα γιατί το κάνει για να ανανεωθεί η θητεία
της. Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού, όταν ένας εισαγγελέας έχει ανοιχτό ένα φάκελο, αυξάνονται οι πιθανότητες να ανανεωθεί η θητεία.
Να μείνει στη θέση του. Να μείνει στη θέση του. Μάλιστα.
Λέω κάτι τόσο απλό και το κάνετε κουβάρι.
Τώρα, εμείς προσπαθούμε να το ξεκουβαριάσουμε. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Για το θέμα της άρσης των ασυλιών, πήρατε θέση χθες ξεκάθαρη. Είπατε ότι την επόμενη φορά δεν ξέρετε τι θα πράξετε, αλλά σε αυτή τη φάση θα ψηφίσετε τελικά υπέρ της άρσης των ασυλιών. Υπάρχει όμως, φαίνεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μία. Πανσπερμία απόψεων για το θέμα.
Υπέρ της άρσης των ασυλιών μόνο για ένα λόγο. Διότι το ζητούν οι ίδιοι.
Οι συνάδελφοί σας. Το ζητούν οι συνάδελφοί σας. Μάλιστα.
Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, όλοι αυτοί οι φάκελοι αποτελούν ποινικά ελεγκτές υποθέσεις που όμως έχουν, κατά την εισαγγελία, που όμως έχουν συμβεί κατά την άσκηση της πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών. Και κατά την έννοια αυτή αποτελούν τον ορισμό της βουλευτικής ασυλίας. Ναι. Και πιστεύω ότι σήμερα ανοίγουμε μια πολύ επικίνδυνη πόρτα για το πολίτευμα. Γιατί αν για κάθε συμπολίτη μου με παίρνει τηλέφωνο, πρέπει ένας εισαγγελέας να ασκεί δίωξη σε μένα και σε αυτόν. Προσέξτε, η δίωξη δεν γίνεται μόνο στον βουλευτή. Η δίωξη γίνεται και στον πολίτη. Ναι. Δηλαδή τι λέει σήμερα η εισαγγελέας και τι θα πει δυστυχώς η Βουλή αναγκαστικά. Θα πει, Άδωνη Γεωργιάδη, σήμερα άνοιξε το κινητό σου, σήμερα, τη σημερινή μέρα, 22 Απριλίου, και έχεις 570 τα μέτρα μηνύματα συμπολιτών σου που ο καθένας ζητάει κάτι για το χώρο της υγείας. 570 μέτρα σήμερα το πρωί.
Ναι.
Αν εγώ αυτά τώρα τα ανοίξω και τα προωθήσω στην κάθε δημόσια υπηρεσία που απευθύνονται και πω, δείτε ρε παιδιά, αυτός έχει δίκιο ή άδικο, αυτό δεν το έκανε ο Μηταράκης. Ναι. Θα πρέπει ένα εισαγγελέα να ασκήσει δίωξη σε μένα 570 φορές και στους 570 συμπολίτες μου. Μας. Αυτό ψηφίζουμε σήμερα.
Άρα κάνει λάθος ο Πρωθυπουργός.
Αν εσείς το βρίσκετε λογικό, δηλαδή αν εσείς βρίσκετε λογικό από αύριο, κάθε μέρα που ξυπνάμε, όποιος έχει στείλει mail πολίτη σε ένα βουλευτή, να πρέπει να του ασκεί εισαγγελέας ποινική δίωξη για να κρίνει μετά ένα δικαστήριο αν αυτό που ζητάει από τον βουλευτή είναι σωστό ή λάθος. Και αν για κάθε βουλευτή ή υπουργό που παίρνει το mail αυτό και το προωθεί σε μια υπηρεσία, πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη, γιατί τόλμησε ο βουλευτής να προωθήσει αυτό το mail, επαναλαμβάνω, το λέω, το λέω γιατί αυτή είναι η κατηγορία κατά του Νότου Μηταράκη.
Ναι. Άρα έκανε λάθος ο Πρωθυπουργός.
Εάν ανοίξουμε αυτόν τον ασκό του αιώλου, στο τέλος θα είμαστε όλοι στα δικαστήρια.
Ωραία.
Αυτό σας λέω τόση ώρα.
Ναι, θέτω τώρα το ερώτημα. Άρα έκανε λάθος ο Πρωθυπουργός που. Κίνησε αυτή τη διαδικασία. Έκανε λάθος που είπε ότι
ο πρωθυπουργός έπρεπε να σταθμίσει την ώρα που ήρθε ο φάκελος, όχι μόνο αυτά που σας λέω τόσο ώρα, αλλά κάτι πολύ ευρύτερο. Τι δηλαδή, την βλάβη που θα πάθαινε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση, εάν δεν αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντάς μας το έλεος μιας καχύποπτης κοινής γνώμης που θα έλεγε δεν ψηφίζουν άρση ασυλίας και δεν διώχνουν τους υπουργούς.
Για να τα κουκουλώσουν.
Για
να κουκουλώσουν. Να σας πω τώρα κάτι.
Άρα ο Πρωθυπουργός δυστυχώς έπρεπε να διαχειριστεί μια πολύ μεγάλη καχυποψία που υπάρχει στην Ελλάδα. Άρα ορθώς ενήργησε.
Πάντως με τούτα και με εκείνα, κύριε Υπουργέ, τώρα εγώ θα βάλω τρία ζητήματα και εσείς θα πάτε ένα-ένα. Όπως... με τούτα και με εκείνα υπάρχουν επιπτώσεις δημοσκοπικές στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την ιστορία του ΠΚΠ και του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη και γενικά όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί. Και μια στιγμή να τα βάλω και το άλλο. Και θα τα πείτε ένα-ένα εσείς. Και πολλοί κατηγορούν ότι εξαιτίας ακριβώς αυτών των δημοσκοπικών επιπτώσεων έρχεται η κυβέρνηση σε μια συγκυρία τώρα με την άρση ασυλία και δίνει πάλι κάτι ψίχουλα για να αλλάξει την ατζέντα και να ανατρέψει εντυπώσεις. Πάμε ένα-ένα.
Πρώτα απ' όλα, εγώ προσωπικά ποτέ δεν ούτε υπερενθουσιάζομαι ούτε πολύ πέφτω ψυχολογικά από δημοσκοπήσεις. Απ' την πτώση. Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Τα κόμματα, οι πολιτικοί πρωθυπουργοί κρίνονται στη διάρκεια του χρόνου και όχι στη στιγμή. Εκλογές θα έχουμε σε ένα χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δείξει αξιοθαύμαστη πολιτική αντοχή μέχρι τώρα. Προσωπικά είμαι απολύτως αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών όταν αυτές γίνουν. Άρα τώρα μπαίνω εδώ και να λέω: ανεβήκαμε τόσο, πέσαμε τόσο, έγινε αυτό, είναι εκείνο. Δεν το βρίσκω πολύ λογικό. Σίγουρα η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για την κυβέρνηση. Πάμε τώρα προς το δεύτερο. Όχι, δεν μοιράζουμε λεφτά για όλους αυτούς τους λόγους. Μοιράζουμε λεφτά, κύριε Αδαμόπουλε, για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί ο πόλεμος έχει φέρει αυξημένη ακρίβεια. Και αυτό δεν μπορεί να κάνουμε, δεν το βλέπουμε. Γιατί καλή κουβέντα περί ΟΠΕΚΕΠΕ, καλή κουβέντα περί Λαζαρίδη, καλή κουβέντα για το Βενιζέλο, καλή κουβέντα για όσα λέμε, αλλά στο τέλος να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα λαό από κάτω που υποφέρει.
Ναι. Και φαίνεται ότι τα πράγματα γίνονται και πιο ζόρικα, με βάση τουλάχιστον όσα προβλέπουν οι ειδικοί με τους οποίους μιλάμε και εμείς καθημερινά. Και το ερώτημα είναι πόσα περιθώρια υπάρχουν ακόμα να ενισχυθούν οι πολίτες της χώρας. Μήπως ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, λένε κάποιοι. Διάβασα
όσο
και τη σχετική αρθρογραφία.
Όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, περιθώρια θα υπάρχουν. Θυμίζω ότι πριν από 10 μέρες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε επίσημη έκθεσή του έδωσε τα εύσημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη χαρακτήριζε μία από τις καλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Αν πριν από 10 χρόνια, όταν είχα το δω στην Ελλάδα σαν πρέτορας ο κύριος Τόμσεν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, φαντάζομαι τα θυμάστε.
Ναι.
Σας έλεγα ότι 10 χρόνια μετά το ίδιο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δίνει παγκόσμια βραβεία στην Ελλάδα, δεν πιστεύατε.
Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μισοί οι οποίοι λένε ότι ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, αυτή είναι η φιλελεύθερη ας πούμε, κριτική, και υπάρχουν και άλλοι που λένε μα τόσα υπερπλεονάσματα έχετε. Ανοίξτε τα πουγκιά να δώσετε στον κόσμο.
Δεν θα ανοίξουμε καθόλου τα πουγκιά. Όσα μέτρα δίνουμε είναι αυτά που μπορεί και αντέχει να πληρώσει ο προϋπολογισμός μας, μειώνοντας το χρέος μας.
Μάλιστα.
Ο κεντρικός μας στόχος είναι όταν θα φτάσουμε στις εθνικές εκλογές και θα δώσουμε τη σκυτάλη στον επόμενο, να παραδώσουμε στον επόμενο μια πολύ καλύτερη Ελλάδα από αυτή που παραλάβαμε.
Στον υπάρχουν... επόμενο, κάτσε. Περίμενε. Τι στον επόμενο, ποιον επόμενο.
Γιατί ποιον υπάρχουν επόμενο. Και αυτοί.
Θα παραδώσουμε γιατί... στον επόμενο.
Ακριβώς. Υπάρχουν και αυτοί που λένε έρχονται εκλογές, μυρίζουν εκλογές.
Κανένας βουλευτής και κανένας υπουργός δεν είναι για πάντα, κύριε Ραμόπουλα. Ο ποιητής αγάθων, τον πέμπτο πρόεδρο, έχει πει το περίφημο ρητό. Τον άρχοντα τριών δημέμνηστε. Mm. Ανθρώπων άρχη. Ο άρχον πρέπει να θυμάται τρία πράγματα. Ανθρώπων άρχη. Κυβερνά ανθρώπους. Έχει να κάνει και με τη σημερινή ζήτηση αυτή.
Ναι. Δηλαδή
έχουν ανάγκες, έχουν φόβους, έχουν αγωνίες. Κάνουν και λάθη.
Άρα σε αυτή τη διάσταση το λέτε. Και όχι ότι θα αλλάξει σκυτάλι δηλαδή.
Κυβερνά ναι. σύμφωνα με τον νόμο.
Ναι.
Και τρίτον, να το με ρωτήσατε. Κουκ αϊ άρχη. Δεν θα κυβερνά για πάντα.
Πάντως πολλοί θα πούν με αυτή τη φράση σας πολλοί θα πούν ότι ο κύριος Γεωργιάδης βλέπει μακριά στο αποτέλεσμα των εκλογών όποτε και αν γίνουν ή βλέπει εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει απόλυτη συνείδηση της πραγματικότητας ότι όλα τα αξιώματα των ερετών είναι προσωρινά. Τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσουμε και με αυτοδυναμία.
Το πιστεύετε αυτό?
Βεβαίως.
Το πιστεύετε. Τώρα να σας πω, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της πολιτικής έτσι, αντιπαράθεσης που υπάρχει, γιατί τις τελευταίες μέρες, εκτός όλων των άλλων, ακούσαμε και ένα επιχείρημα, δεν μπορώ, μπαίνω στον πειρασμό, είναι αδύνατο να μην σας ρωτήσω, από την πλευρά του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αρβανίτη, ότι οι εκλογές του 23 ήταν πειραγμένες.
Τώρα πιστεύετε σοβαρά ότι υπάρχει λόγος να συζητήσουμε σοβαρά αυτές τις γελοιότητες?
Ευρωβουλευτής είναι ο άνθρωπος.
Τώρα και λοιπόν τι να κάνουμε. Έχει εκλέξει πειρά του ΣΥΡΙΖΑ κάτι που μπουν και ευρωβουλευτές. Άλλος ένας.
Ξέρετε με ποιο σκεπτικό το έλεγε.
Ακούστε, ναι. Για να ξέρουμε πώς γίνονται οι εκλογές στην Ελλάδα. Οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται με δικαστικούς αντιπροσώπους, με τα κόμματα που είναι σε φορετικές επιτροπές, με σφραγίδες, με δικαστές. Ποιο μπορεί να πειράξει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Και αν το λέει ο κ. Αρβανίτης με τη λογική ότι μέσω από ΚΕΠΕ δίνεται χρήματα και εξαγοράζεται.
Πριν τις ευλογές ψήφισε την 13η και την 14η σύνταξη, στην ουσία προσπαθούσε να πειράξει το αποτέλεσμα των εκλογών. Τώρα είναι σοβαρά τα άνευ αυτά.
Μάλιστα.
Μπορεί να είμαι σοβαρή συζήτηση τέτοια.
Πώς βλέπετε τα νέα κόμματα που πλησιάζει από ό,τι καταλαβαίνουμε η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε.
Γιατί είδαμε μια καταγραφή Καριστιανού 8%, δεν το λες και λίγο.
Και ο κύριος Τσίπρας δεν καταγράφεται χαμηλά και τον βλέπουμε.
Το ξεκίνησε, οι προβλέψεις λέγανε 30.
Τώρα δίνει 20 στο κόμμα Τσίπρα.
Τι γελάτε, 30 δίνανε.
Ναι.
Εντάξει, ναι, ήταν το πολύ, θα ψηφίσω, πολύ πιθανότητα και μικρότερη πιθανότητα. Ναι, εντάξει, κοιμάζευόταν
αυτό. Αν είχα ένα χρόνο από τον εκλογών στο 7,9, θα μου πείτε να κάνω μια πρόβλεψη με την εμπειρία που έχω στην πολιτική. Αν πάρει 5, καλά θα είναι.
Και το κόμμα Τσίπρα.
Διαβάζουμε σήμερα ότι πάει για φουλ για δεύτερο. Πάει, τρέχει, πάει στο
20%. Είναι από κάποιον σε ξανά κόμμα. Άμα δεν μετρηθεί, τι να σα πω.
Μάλιστα.
Κάτι να το κάνει πρώτα.
Πάντως, δεν
κινείται και με μεγάλη ταχύτητα, θέλω να πω. Δεν είναι και αστραπιαίο σπρίντερ.
Για να επανέλθω τώρα λίγο στο θέμα των μέτρων. Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας. Δεν μπορείτε να προλάβετε ούτε τον Πρωθυπουργό. Είναι προφανή αυτά τα πράγματα. Μία γενική πρόγευση θα θέλαμε να μας πείτε. Η μέρημνα θα αφορά περισσότερους συμπολίτες μας.
Η κυβέρνηση από... συνολικά και ειδικά αυτός ο Πρωθυπουργός όλη αυτή την επταετία έχει αποδείξει ότι καταλαβαίνει τους συμπολίτες μας και τα πραγματικά τους προβλήματα. Και όποτε μπορεί, παρεμβαίνει.
Πάντως
να του έχετε εμπιστοσύνη.
Υπάρχουν και αυτοί που λένε μέτρα τώρα, μέτρα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, μυρίζουν εκλογές.
Τι μυρίζουν εκλογές, παιδιά μου, του χρόνου εκλογές.
Νωρίτερα από του χρόνου, νωρίτερα από το 27, κύριε Γεωργιάδη.
Εκλογές ήταν το 27 και πρέπει να γίνει γιατί αυτό το βλέπει το Σύνταγμα. Προς Θεού. Αυτό έλειπε.
Ναι, μα δεν για νωρίτερα ρωτάμε. Πώς γίνουνε.
Όχι, λέτε. Τον Οκτώβρη λέτε όχι.
Άνοιξε 27.
Πάντως κάτι τελευταίο που σας αφορά εσάς προσωπικά, κύριε Υπουργέ. Με τούτα και με εκείνα, τα θέματα της υγείας ούτε καν συζητώνται το τελευταίο διάστημα. Και είδα και μια δημοσκόπηση, όχι μία, περισσότερες από μία, όπου στην αξιολόγηση των βασικών προβλημάτων, ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα, η υγεία είναι πολύ χαμηλά. Όχι βέβαια ότι εξέλιπαν τα προβλήματα. Έτσι, αυτό όμως είναι εντυπωσιακό.
Θα αναπόσουμε λες καλές ειδήσεις. Σήμερα σε 10.30 ώρα θα είμαι στο νοσοκομείο Αττικών για να κάνουμε τα εγκαίνια του εργοταξίου του μεγάλου έργου με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα φτιάξουμε τους κοιτώνες των γιατρών. Και θα προσθέσουμε σε ένα χρόνο 52 κρεβάτια στην παθολογική κλινική του Αττικών. Άρα 52 ράτζα μείον. Μαζί με το έργο που κάνουμε στην Αγία Βαρβάρα που είναι άλλα 110 ράτζα, σε 1,5 χρόνο από σήμερα σταματάει το Αττικών για πρώτη φορά από την είδηση ότι έχει ράτζα. Καλό. Χθες ξεκίνησε στη διάθεση των ιδιωτικών φαρμακείων όλη η λίστα των φαρμάκων υψηλού κόστους. Άρα πλέον το 80% των δικαιούχων φαρμάκων υψηλού κόστους μπορεί να ζητήσει από το φαρμακείο που θέλει να πάει εκεί να πάρει το φαρμακό του και να μην περιμένει στην ουρά των φαρμακείων του ΟΠΗ.
Θα προσλάβετε 800.
Αυτές είναι πραγματικές αλλαγές στην πραγματική ζωή των πραγματικών ανθρώπων.
Θα προσλάβετε περίπου 800 γιατρούς, μαθαίνουμε, μέχρι το τέλος του χρόνου.
Βγαίνει μέχρι. Όχι, όχι μέχρι το τέλος του χρόνου, 800. Πάνω από 2.000.
Απάνω από 2.000.
Τώρα βγάζουμε ένα 1.000 περίπου.
Αχα. Για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Εξακολουθείτε, λέω τώρα αυτό γιατί έχει σημασία, μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, όπως ξέρετε, εδώ στο Air News Radio, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα με την κάλυψη θέσεων στις εσχατιές ελληνικής περιφέρειας, κύριε Υπουργέ.
Έχετε θέμα. Στις περιφέρειες έχουμε προβλήματα. Έχετε βέβαια, έχουμε πολύ λιγότερο από πριν πολλά χρόνια. Τα κίνητα που φτιάξαμε δουλέψαμε. Θυμάστε τις φασαρίες, τη Δράμα που είχαμε, ναι, στη Δράμα, αυτά έχουν σβήσει.
Και στα νησιά.
Και επειδή αρχίζει και η τουριστική περίοδο.
Και, με τα κίνητα που βάλαμε εμείς και με την δουλειά του κ. Χατζιωάννου, πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε την καλύτερη εικόνα που είχαμε εδώ και δεκαετίες.